tayo sa mga usapin kaugnay ng social media. Tama po ba na isipin na mayorya ng mga taong nakikilahok dito ay yung kabataan, yung tinatawag nilang millennials?
Mahirap sabihin, ano? Kasi wala talaga tayong maayos na statistika sa Pilipinas na nagsasabi kung ano ang demographics ng social media access. In fact, itong pag-aaral na ito ay sa totoo lang, sisimulan pa lamang ng ating ICT office, ang ICTO na currently under DOST. No? Kasi nga, gusto nilang makumpirma kung sino nga ba talaga at saang mga rehiyon talaga nanggagaling ang mga taong aktibo sa social media at to what extent natin maitatap ito sa pagpaplanong pang-political, pang-social at pang-developmental. Gayunpaman, no? Tama ka na may assumption talaga na ang mga millennials sa mga kabataan ang aktibo sa social media. Although sino yun nga, sinasabi ko na papataas din kasi ang proportion ng mga professionals, right? Yung mga maybe kaedad ko, no? Na nagiging active sa social media, maaaring hindi kasing aktibo in terms of the number of hours na iginugugol sa social media, pero in terms of political discussions, nagiging aktibo ang mga age group na ito, yung mas matatanda, no? Sa pagdidiscuss ng mga political at social na issues.
Nung panahon ko po, nung nag-aaral ako at nung nandyan pa ako, ang napapansin ko po, ang mga tao ay nakadikit lang sa media, hindi po ba pag panahon ng halalan, pag may mahalagang issue, nakadikit sa radio, sa telebisyon, sa pahayagan. Yun yung inaasahan nilang pagkukunan ng mahalagang impormasyon. Ngayon po yung radyo, yung TV, yung pahayagan, mayroon po silang mahabang sanaysay tungkol sa mga kaganapan. Ang napansin ko po sa social media, kailangan mayroong catchy na phrase na paminsan po sa extent na nasa-sensationalize ang mga kaganapan. Tama po ba?
Ito yung isang bagay na inoobserbahan nga natin. Ano? Minsan, para makakuha ng atensyon sa social media, kailangan na may catchy na title o isang bagay na interesting, at least sa capture ng sa capture yung soundbites, di ba? Niya, no? Bago maging interesting at maka-attract ng maraming likes or maraming tweets. Alright, so given that, no, may tendency nga na ang mga issue na nagiging sikat or nagte-trend sa social media ay ang mga bagay na masaari nating sabihin na hindi necessarily pinaka-substantial na mga political issues, but yung mga political issues na masisikat. Ganun pa man, sa Twitter, for example, may capability kasi ang mga social media na to in terms of hyperlinking eh. Ang tanong nga dito, hyperlinking ibig sabihin, magandang soundbite, ikiklik mo siya dapat. Tapos tutugon ka dun sa mas mahabang sanaysay. Right? May oportunidad naman na mabasa mo yung mahabang story. Ang tanong dito, ang mga tao ba ay nagkiklik pa at nakakabasa pa ng mahabang sanaysay na kadugtong ng soundbite or nakokomentaryo na sila at nagdi-discuss na sila based dun sa mga soundbites lamang.
Dun sa maikling pahayag.
Oo, dun sa maikling pahayag. And napapansin natin na maraming ganon. Hindi na nila nababasa yung totoong laman, kaya magugulat ka na minsan ang mga komentaryo ng mga tao para hindi naman nila talaga nabasa yung laman sa loob. So, sa palagay ko dito, may dalawang bagay na konektado dito. Una-una yung sinasabi ko kaninang access. So sa pagpunta ko sa mga mahihirap na communities, yun nga, nagre-rely sila sa free Facebook. Kapag free Facebook ang ginagamit mo, pag nag-click ka na ng laman nun, for example, isang artikulo na feeling mo interesado ka, magbabayad ka na. Hindi na siya libre. So bakit ka magbabayad? Feeling mo, naintindihan mo na based dun sa maikling sanaysay, hindi ka na makiklik kasi magbabayad ka na kapag nag-click ka. Pangalawa naman, dun sa mga ibang tao naman na may kakayahan namang magbayad na mag-click, for example, gumagamit ng computer sa opisina, sa bahay. Ang tanong dito, sa dami ng impormasyon na nakukuha mo sa social media, may tendency talaga na mag-focus ka dun sa mga parang interesting, di ba? Yun ang ikiklik mo na una. Yun ang mga unang titignan mo. Tapos sa dami ng flow ng information, minsan hindi na nga nakakapag-click. So, isang malaking limitasyon yon, yung hindi natin pagkakaroon ng oras at panahon at atensyon na magbasa para mas maging meaningful ang ating pag-i-exchange at pag-i-diskurso bago tayo mag-komentaryo at mag-analyse ng mga issues sa social media.
So, tama po ba na sabihin medyo dahil sa mga ganitong teknolohiya ay marami ang nagiging tamad?
Para kasi sa akin, hindi ang teknolohiya ang nag-create ng pagiging tamad. Ang teknolohiya ay nag-create ng certain affordances at kung paano mo gagamitin ito given sa ating literacy, no? Kung ano yung paghahandang nakuha natin sa paggamit ng mga teknolohiya na ito, ay makakatulong sa atin para magamit siya para sa certain purposes.
Marami po sa social media yung tinatawag nilang maraming followers, hindi po ba yung mga personalidad na sikat?
Oo.
Yung iba po sa kanila, yung nakakatakot ay, kundi maraming ito ay mga saloobin lamang o opinion na sa susunod na salin ay tinitake as fact. Tama po ba?
Oo nga, tama yun, no? Yun nga yung sinasabi ko rin na literacy sa ating mga sa mga tao din na gumagamit sa social media. Kasi nagtitrend yung ganun eh. Kahit na hindi naman masyadong napag-isipan, kahit parang walang research back up dun sa mga argumento na ina-advance, nalalike siya. Maraming followers at nakakakita ka ng maraming example niyan sa social media. Pat ganun din yung mga sinasabi nilang influencers ng mga kabataan sa social media. Hindi necessarily backed up by research ang mga ina-advance ito, pero nakakakuha siya ng maraming support at likes. So sa ganung konteksto, parang bakit ka pa mag-iisip, magre-research kung sisikat din naman yung posts mo nang walang ganun. So, pero dahil nga sa kakulangan ng literacy, siguro in general, edukasyon in general, at pagpapalalim na ano pa ang klaseng impormasyon ng mapagkakatiwalaan mo sa social media, yung ganung klaseng literacy, I hope, no, many universities will advance this more. Yung literacy na hindi lang 1 plus 1 equals 2, iba na kasi ang digital literacy ngayon. Eh. Kailangan ihanda ang mga kabataan na hindi lang dun sa traditional na pag-aaral, kundi pati paano ka magko-cope dito sa environment na to na halos lahat na talaga ng impormasyon na nangyayari dito, nakukuha mo sa social media. Paano mo malalaman kung mapagkakatiwalaan mo ng impormasyon na ito o hindi? Sino nagtuturo nun sa atin?
Naalala ko po nung nag-aaral ako, kailangan pupunta ka sa silid aklatan, gugupit ka ng mga dyaryo, magbabasa ka, susubaybayan mo. Pero ngayon po, no, isang click na andoon na at hindi mo masasabi kung may kredibilidad o wala yung mga pagkukunan mo, hindi po ba?
Oo, hindi mo masasabi unless na may kasanayan ka o sa pagsusubaybay mo, nalalaman mo na yung, ano yung mga sources na hindi mo masyadong mapagkakatiwalaan. And so, may tendency talaga na, kahit no, sa ating pag-obserba sa mga ibang sasyante, sa ating pag-obserba sa pag-research, may tendency talaga yung mga taong maniwala. Una, sa kung ano man ang nakikita nila, even without really thorough analysis. For example, no, yung mga satire, di ba, makikita natin yung mga satire na humahalat sa social media, may mga taong naniniwala or nag-aakala na totoo
yun.
Oh. Yung ganun example, classic example na mahirap talaga na kung walang preparasyon. Kaya lang kasi yung social media, lumaganap na siya eh, no? Bigla na lang siyang nag-boom na hindi din gaanong nakapaghanda ang siguro. Ngayon, ginagawa ito na may mga kurso nang idinagdag sa K-12. I believe sa level 11 and 12, nagdagdag na sila ng new media literacy or media literacy. Kasi nga, nakita rin nila ang pangangailangan at ang paglawak ng social media, ng new media sa mga kabataan. Kaya kailangan din ihanda yung mga kabataan.
Panghuli po, Associate Professor Cheryl Soriano, sa tingin ninyo, makakatulong ang social media sa paghalal ng susunod na mga mamumuno sa ating bansa?
Tingin ko nagiging influential siya. Ang isang mahalaga, no, bukod dun sa mga nabanggit ko na mga issues in terms of literacy, in terms of access, in terms of the levels of political engagement, merong interesting ako na obserbahan sa role ng social media. Ito yung mga indirect political communication or expressions of political opinion. Ito yung mga roles ng memes, blogs, satires, jokes na siguro may mga tao na hindi makapag-articulate ng kanilang mga political opinion ng diretso. Siguro may iba, may takot, iba may concern. At maybe din sa ating political culture, may humor talagang nakasabay, no? So makakakita ka ng maraming mga memes, maraming mga ibang klaseng diskusyon na lumalabas sa social media. So tingin ko ang mahalagang role ng mga ito ay na isa-surface nila yung mga issues na maaring pangpaglaliman sa usapan. So minsan yung mga memes at the surface level lang na iaangat nila yung ibang mga bagay, may ibang mga issues sa isang format na nakakatawa. Pero kung paano masusundan yon, no? Masusundot yon ng mas malalim na diskusyon, yun yung isang oportunidad sa social media. So sumisikat ang mga issues sa pamamagitan ng mga iba't ibang mga soundbites, tweets, memes, viral videos, pero paano to masusundot para makapag-open ng spasyo sa diskusyon, mas malaliman na diskusyon, siguro yun ang kailangan nating tanongin.
Maraming salamat, Associate Professor Cheryl Soriano ng De La Salle University.
Alright, maraming salamat, Maridel.
SBS
Radio.